Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκριτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια.
Καλημέρα από τη Λευκοσία, Αντίνα.
Φίβια, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας σήμερα με τι άλλο βέβαια. Τους δεσμούς Τραμπ. Κατά πόσο ανησυχεί η Κύπρος, κατά πόσο ανησυχεί η κυβέρνηση.
Λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο και όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, το θέμα απασχολεί βεβαίως και την Λευκοσία, παρά το γεγονός ότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών είναι περιορισμένες. Εν τούτης, με τα πλέον επίσημα χείλη, έγινε τοποθέτηση επί του θέματος με τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μάκη Κεραυνό, να χαρακτηρίζει τον εν εξελίξει παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε, ως πάρα πολύ ανησυχητικό. Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου είπε ότι οι εξελίξεις με την δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργούν πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, αφού ξυλώνονται κατά την έκφρασή του οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Τόνισε παράλληλα ότι αυτό που είπαμε ήδη, ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περιορισμένες, αλλά θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επηρεάσουν και την Κύπρο στους τομείς κυρίως του τουρισμού και των υπηρεσιών. Ο κύριος Κεραυνός διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση αξιολογεί όλες τις εξελίξεις και ενεργεί προληπτικά και έγκαιρα και επεσήμανε ότι σε αυτό το πλαίσιο έχει ετοιμαστεί ειδική έκθεση η οποία συζητείται ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν πρέπει, τόνισε, να επικρατήσει ούτε πανικός, αλλά ούτε και επανάπαυση. Να πούμε, Ντίνα, κυρίες και κύριοι, ότι σε σχετικές δηλώσεις προέβη και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο κύριος Χριστόδουλος Πατσαλίδης, ο οποίος είπε ότι η επιβολή νέων δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η εντυνόμενη αβεβαιότητα αναμένεται να επηρεάσουν την Κύπρο, με αποτέλεσμα το πιθανότερο να υπάρξει απόκληση από το βασικό σενάριο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την ανάπτυξη το 2025. Σημείωσε ότι η αβεβαιότητα που περιβάλλει την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας όχι μόνο επιμένει αλλά και εντείνεται με την εμφάνιση νέων σύνθετων κινδύνων και υπό αυτά τα δεδομένα, όπως κατέληξε, το ενδεχόμενο απόκλησης από το βασικό σενάριο καθίσταται πιθανότερο. Αυτά όσον αφορά την επίσημη αντίδραση της Λευκοσίας στις τελευταίες ενέργειες Τραμπ.
Μάλιστα. Και βέβαια εν εξελίξει το θέμα αυτό. Θα έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα. Τώρα ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε κάποιες χρήσιμες εμπορικές επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πες μας περισσότερο γι' αυτό.
Λοιπόν, συνέπεσε αυτό το ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε και πολλοί τόνισαν ότι δεν ήταν και η κατάλληλη συγκυρία να πραγματοποιηθεί, αλλά επειδή ήταν προγραμματισμένο, πραγματοποιήθηκε και μάλιστα, όπως δηλώνεται από την Προεδρία, υπήρξε και επιτυχής αυτές οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η επίσκεψη λοιπόν ήταν εμπορική και ήδη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε σημαντικές επαφές με εταιρείες που επικεντρώνονται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο αλλά και σε άλλες αμερικανικές πόλεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ήδη συνάντηση και με Κύπριο, ο οποίος βρίσκεται στην ηγετική πυραμίδα της εταιρείας Amazon, ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις και με εκπροσώπους κολοσσών όπως η Google και η Oracle, ενώ στη συνέχεια είχε και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με Κύπριους που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Μάλιστα να πούμε, Ντίνα, ότι μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η TensorRent, προτίθεται να ανοίξει γραφείο και να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο και ότι την πρόθεση αυτή της εταιρείας ανακοίνωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Σαν Φρανσίσκο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως κατά τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας σε Νέα Υόρκη και Χιούστον υπήρξε θετική ανταπόκριση φυσική από επενδυτικά ταμεία, αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας, και τόνισε ότι οι εταιρείες αυτές αντικρίζουν την Κύπρο με πολύ θετικό πρόσημο και αναγνωρίζουν τα σημαντικά βήματα που έγιναν ως προς την θωράκιση της χώρας αναφορικά με τις διαδικασίες και για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και την εναρμόνιση στο θέμα της επιβολής κυρώσεων. Υπενθύμησε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με ανθεκτική οικονομία και σταθερά ανωδική πορεία. Και κατέληξε τονίζοντας ότι είναι κατανοητό ότι η Κύπρος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, αλλά και όσον αφορά την ποιότητα ζωής που προσφέρει. Ήταν λοιπόν καρποφόρες, παρά τις οικονομικές συγκυρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στην χώρα.
Μάλιστα. Τώρα, αναμένεται και η ανακοίνωση του διορισμού του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Πότε αναμένεται
Μάλιστα.
αυτό?
Λοιπόν, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, ο κύριος Μενέλαος Μενελάου, ο οποίος είχε πρόσφατα μια ραδιοφωνική συνέντευξη, είπε ότι είναι θέμα ημερών η ανακοίνωση του διορισμού αυτού του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για να προσθέσει ότι βάσει της πληροφόρησης που λαμβάνει η Λευκωσία, η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, ο κ. Μενελάου, ανέφερε πως και στην περίπτωση των όρων εντολής του προσωπικού απεσταλμένου, η τουρκοκυπριακή πλευρά βρίσκεται εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με τον τουρκοκύπριο ηγέτη να υποστηρίζει ότι το άτομο το οποίο θα επιλεγεί θα κληθεί να συμβάλλει στην υλοποίηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής υπογράμμισε ότι στην Γενέβη ο ίδιος ο Γενικός Γραμματείας ξεκαθάρισε πως ο ρόλος του προσωπικού του απεσταλμένου θα είναι να εργαστεί για την προετοιμασία των επόμενων βημάτων στο Κυπριακό και της νέας διάσκεψης που, υπενθυμίζουμε, είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιουλίου. Σε σχέση με την τελευταία συνάντηση Χριστοδουλίδη Τσατάρ, ο κύριος Μενελάου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο θέμα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης και του φωτοβολταϊκού πάρκου υπάρχουν δυσκολίες, δηλαδή ακόμη και στα ΜΟΕ φαίνεται να μην υπάρχει σύγκληση απόψεων. Σημείωσε ότι αποτελεί αγκάθι στο θέμα του φωτοβολταϊκού πάρκου η επιμονή της τουρκοκυπριακής πλευράς να μεταφέρεται απευθείας στο δίκτυο των κατεχομένων η παραγόμενη ενέργεια που αναλογεί στους Τουρκοκύπριους, ενώ επανέλαβε και την διάσταση απόψεων που υπάρχει όσον αφορά τα νέα σημεία διάνοιξης στην πράσινη γραμμή.
Μάλιστα. Τώρα, ακούμε ότι και οι γυναίκες στην Κύπρο θα μπορούν να κατατάσσονται στο στρατό εθελοντικά. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
Μάλιστα.
Το είχαμε ξανααναφέρει και στο παρελθόν.
Φαίνεται ότι τώρα υλοποιείται εντείνα, αφού οδηγήθηκε σχετικό νομοσχέδιο στην ενώπιον της Βουλής, η οποία ενέκρινε αυτό το νομοσχέδιο σε νόμο, άρα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τις πρώτες γυναίκες στο στράτευμα, έστω και αν αυτή η κατάταξη θα είναι σε εθελοντική βάση. Σχολιάζοντας την όλη εξέλιξη, ο Υπουργός...
Οπότε μέχρι τώρα, Φίβια... Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία γυναίκα στο Κυπριακό στρατό.
Όχι, δεν υπάρχει όσον αφορά την κατάταξη και την αμυστή κατάταξη, όπως υπάρχει για τους άντρες. Υπάρχουν μόνιμες θέσεις γυναικών στο στρατό, οι οποίες είναι έμμυστες θέσεις, είναι οργανικές θέσεις. Είναι κοπέλες οι οποίες είτε τελειώνουν στρατιωτικές σχολές. Δεν θα έλεγα στην πρώτη γραμμή, παρόλο που οι γυναίκες φαίνεται ότι κατακτούν ολοένα και περισσότερα ανδρικά σε εισαγωγικά πόστα, όμως υπάρχουν αξιόλογα άλλα πόστα στα οποία υπηρετούν γυναίκες, όπως είπα, πιθανόν να μην βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όμως είναι εξίσου σημαντικές θέσεις όσον αφορά θέσεις τεχνολογίας, γιατί ξέρουμε όλοι ότι πλέον το στράτευμα λειτουργεί πάνω σε άλλη βάση.
Οπότε τώρα τι αλλάζει ακριβώς?
Αυτό που αλλάζει είναι η κατάταξη των γυναικών όπως τους άντρες, γιατί στην Κύπρο υπάρχει η υποχρεωτική όσον αφορά τους άντρες, οι γυναίκες θα είναι εθελοντικοί, δηλαδή δεν θα αμείβονται. Αυτό είναι ότι τώρα στην Κύπρο μετά το 1974 υπάρχει ο θεσμός της υποχρεωτικής στρατολόγησης όλων των παιδιών τα οποία τελειώνουν τα λύκεια, δηλαδή στα 18 τους χρόνια οι άντρες είναι υποχρεωμένοι
των
να
αγοριών.
Υπηρετήσουν
για 14. Άρενες, ναι.
Μάλιστα, για τους άρενες. Τώρα παρέχεται η ευκαιρία με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να αμείβονται και χωρίς να είναι το επάγγελμά τους, ας πούμε, να υπηρετούν εθελοντικά στην εθνική φρουρά, όπως mm-hmm. υπηρετούν και οι άντρες, αλλά στους άντρες είναι υποχρεωτικά, για μικρότερη περίοδο σε σχέση με τους άντρες, θα είναι από 6 έως 14 μήνες και εδώ όσες γυναίκες θέλουν θα πηγαίνουν, ενώ στους άντρες
είναι υποχρεωτικά. Πώς είναι η θητεία στην Κύπρο?
Η θητεία για τους άντρες είναι 14 μήνες, κάποτε ήταν 26 μήνες,
14
αλλά
τώρα.
Κάποια χρόνια
ναι.
που είναι 14, ενώ για τις γυναίκες θα είναι 6 με 14 μήνες.
Μάλιστα.
Και είμαστε έτοιμοι να εφαρμοστεί άμεσα.
Γιατί προχώρησε σε αυτό το βήμα η κυβέρνηση, η ΦΠΑ?
Προχώρησε σε αυτό το βήμα διότι ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά και τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα και ότι η κυβέρνηση αντικρίζει τα δύο φύλλα επί ίσης όρης. Γιατί ακούγονταν φωνές ότι γιατί οι άντρες να υπηρετούν και όχι οι γυναίκες και αποφάσισε, έστω και σε εθελοντική βάση επαναλαμβάνω, δεν αποκλείεται στο μέλλον να γίνει υποχρεωτική και η στράτευση των γυναικών, αφού οι άντρες διαμαρτύρονταν και έλεγαν εμείς παταλούμε σε εισαγωγικά.
Μήπως έχει μειωθεί και ο αριθμός των αγοριών που κατατάσσονται? Δηλαδή μήπως τα δημογραφικά να μιλάνε από μόνα τους αν συγκρίνουμε
βεβαίως,
κάποιους αριθμούς.
Βεβαίως, αφού οι γεννήσεις όλο ένα έχουν και ευθύνουσα πορεία, είναι φυσικό όταν φτάνουν στην ηλικία των 18 χρόνων να μην έχουμε και τους αναμενόμενους αριθμούς. Και πιθανό να είναι και αυτός ένας λόγος για να έχει υπάρχει μια επάρκεια όσον αφορά την ανθρώπινη στελέχωση της Εθνικής Φρουράς, γιατί όλοι γνωρίζουμε είμαστε ένα ημικατεχόμενο μέρος όπου ο στρατός αποτελεί μια επιπλέον θωράκιση.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε έτσι πολύ σύντομα. Πες μας για τον νεαρό Κύπριο, ο οποίος ακούμε ότι έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Έπεσε θύμα των αερόσακων Τακάτα. Μας είχες μιλήσει γι' αυτό στο παρελθόν. Πες μας τι είπε αυτός ο νεαρός Κύπριος, ο οποίος συγκίνησε με την συνέντευξη
Μάλιστα.
αυτή.
Μάλιστα. Ακριβώς, Ντίνα, παρουσιάστηκε δημόσια αυτός ο νεαρός, ο οποίος είχε ένα φοβερό δυστύχημα στις 30 του Ιούλη του 2017, με αποτέλεσμα του οποίου ήταν να ανοίξουν οι αερόσακοι που δυστυχώς ήταν τα κάτα και να τον τραυματίσουν σοβαρά στο πρόσωπο. Ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του, τα οποία ανέγνωσε δημόσια και εμφανίστηκε και δημόσια, λέγοντας ότι ξαφνικά τα ξημερώματα της 30ης του Ιούλη του 2017 όλα κατέρευσαν. Τα σχέδια για το μέλλον μου είχαν συντριβεί, δεν είχα φίλους, στο νοσοκομείο κυκλοφορούσα με μάσκα, δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, αηδίαζα με τον εαυτό μου. Αυτά ήταν τα συγκλονιστικά λόγια του νεαρού που εξακολουθεί να είναι νεαρός, τότε ήταν νεαρότερος, ήταν μόλις 18 ετών, ετοιμάζεται να κάνει καριέρα γιατί ήταν ένα πάρα πολύ εμφανίσιμο αγόρι στον τομέα του modeling και ξαφνικά είδε τα όνειρα του να γκρεμίζονται αφού τραυματίστηκε στο πρόσωπο και όπως ο ίδιος είπε αναγκάστηκε να κυκλοφορεί με μάσκα. Να πούμε ότι μέχρι τώρα έχει υποβληθεί ο νεαρός σε 21 χειρουργικές επεμβάσεις ενώ ετοιμάζεται, βρίσκεται ήδη στην Βαρκελόνη, ονομάζεται Αλέξανδρος Λούγκος και ετοιμάζεται για την 22η επέμβαση. Ο νεαρός είναι σε θέση να μιλά σήμερα. Έχουν απομείνει ακόμη κάποιες ατέλειες στο πρόσωπό του και προσπαθεί να τις διορθώσει. Όμως ο ίδιος συγκλώνησε και ήταν να πούμε σε εκδήλωση στην οποία τιμήθηκε η μητέρα ενός άλλου νέου Κύπριου, ο οποίος δυστυχώς έχασε την ζωή του και πάλι από αερόσακους Τακάτα. Ενώ να πούμε ότι και δεύτερη νεαρή, η Στυλιανή, έχασε πριν από λίγους μήνες την ζωή της και πάλι από Τακάτα. Και βρίσκονται σε εξέλιξη, θα πρέπει να πούμε.
Δεν έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Είχα την εντύπωση ότι είχαν αποσυρθεί από την αγορά.
Ναι, έχουν αποσυρθεί.
Α, μιλάμε για τα πρώτα υπάρχουν, τα οχήματα.
Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες. Υπολογίζεται ότι γύρω στις 90.000 οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα στους κυπριακούς δρόμους εξακολουθούν να έχουν αυτούς τους αερόσακους και έχει αναλυφθεί μια μεγάλη εκστρατεία στην Κύπρο με διατάγματα ώστε να μην κυκλοφορούν αυτά τα αυτοκίνητα, γιατί είναι πραγματικά ορολογιακές βόμβες, μέχρι να γίνει η ανταλλαγή από τις εταιρείες εισαγωγής. Και ήδη βρισκόμαστε σε εξέλιξη για αυτή τη μεγάλη εκστρατεία, αλλά και με τους αρμόδιους, αφού υπήρχαν προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες φαίνεται ότι δεν ληφθήκαν υπόψη, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα τραγικά δυστυχήματα με απώλειες ζωών και σοβαρούς τραυματισμούς.
Μάλιστα. Φίβια, θα πρέπει.
Έρευνες για να αποδοθούν ευθύνες και κλείνω.
Μας πιέζει ο χρόνος, Φίβια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για αυτό το απότομο κλείσιμο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και σε άλλες συζητήσεις μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη.
Βεβαίως. Καλό απόγευμα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.